Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn er Christian Wulff, og jeg har lyst til at sige en gammel kending med i studiet i dag. Det er Troels Christian Petersen, som er partikelfysiker ved Niels Bohr Instituttet.
Det er korrekt.
Hej Troels.
Hej Christian.
I dagens afsnit af Hvad så forklarer alt, der skal vi snakke om datering, og ikke som ChatGPT troede, at jeg skrev dating. Måske har jeg stadig det forkert. Vi skal snakke om datering, fordi i løbet af de her afsnit, der bliver du slynget om sig med tal og tidspunkter, og hvornår og hvorfor og så videre. Men en ting, der sådan, jeg ikke kan lade være med at tænke over, det er, hvordan ved vi egentlig, hvor lang tid der er gået? Altså, hvor har vi den viden fra? Det synes jeg, vi skal snakke en lille smule om i dag.
Er du fra stenalderen?
Hvad siger du?
Er du fra stenalderen?
Fra stenalderen? Ja, ved du hvad, det er ikke helt galt, det du siger der. Hvor gammel tror du, jeg er?
25.
Hvor længe har vi egentlig kunne datere ting? Altså, hvornår begyndte, har vi nogensinde idé om, hvornår vi begyndte at datere ting?
Jamen, det er vores levetid. Ikke din og min, de ældste, men altså, det er mindre end 100 år siden, at man begyndte at have nogen som helst måde at kunne datere ting på, som ikke var fra historiske kilder. Altså, hvis ikke det var skrevet ned, så havde man reelt ikke nogen idé om det. Ikke? Så hvor gammel er jorden? Hvor gammel er dinosaurer? Hvor gammel er forskellige sten? Hvornår forskellige dyrearter igennem? Altså, hele programmets egentlig struktur. Og også i menneskets historie, jamen der er man så... Der har man jo så nogle kilder, historiske kilder. Men for at gøre det præcist, det er en moderne videnskab også.
Fordi jeg tænker på de gamle grækere. Hvis vi lige flyver tilbage til de gamle grækere, ikke? Og vi kan se, at de går rundt dernede. Der kan du se der. Der går Archimedes og snakker med Platon.
Det var en løftestang og et sted at stå. Og
jeg ved ikke, om de levede samtidig. Det er ligegyldigt. Det gør de i den her verden. Hvad troede de? Altså, hvad gjorde de for at vide, hvor gammelt noget var?
Jamen, jeg tror, uden at vide det, at de har lært noget historie på akademiet og diskuteret, hvad der er sket før. Og det vil sige, at de har haft en historisk horisont på 2.000 år.
Ja, okay.
Altså, tilbage, du ved, jamen, Egypterne var tidlige, og så var der nogle perser, de også sloges med. Og, altså, det er historiefortælling.
Okay.
Og hvad der ellers er skrevet ned, men det er jo ikke så meget.
Jeg mistænker nogle gange arkeologer en lille smule for, når de viser et eller andet, da de har gravet et eller andet hul, og så kan de se, her er langhuset, det er jo der, de har spist, og så er konen kommet hjem på det her tidspunkt, og manden har gået, og nogle gange, så når jeg ser det sådan en... Jeg sidder altid og tænker, det er bare dig, der finder på. Du går bare og digter nu. Er det en kvalificeret digtning? Men det er også lidt gætværk.
Ja. Og især for 100 år siden, når man har fundet den slags, altså der har det virkelig været gætværk. Men det er faktisk det, der har også bragt arkeologien virkelig ind i en videnskabstidsalder, fordi man har kunne faktisk ved hjælp af kerner og partikelfysik datere ting utrolig meget bedre og sige noget om, hvor de kom fra og så videre. Og det hænger sammen med, at i selv den mindste lille klump jord eller noget, der er ikke en milliard atomer, men langt, langt, langt flere. Det vil sige, næsten alle typer stoffer er repræsenteret, selv hvis de er sjældne. Og de har radioaktive egenskaber og kemiske egenskaber, som gør dem til kilder til viden.
Altså, siger du til mig, hvis jeg gik ud i min have og tog en bunke jord og lagde den på mit bord, vil jeg kunne finde hele det periodiske system i det?
Stort set. Altså, du vil for eksempel spørge, kan jeg finde uran i
jeg
det?
Jeg kan finde uran.
Ja, det svarede ja. Du har svært ved det, men moderne instrumenter har ikke svært ved det.
Så hvis jeg havde moderne instrumenter, så kan man stort set finde det hele i en spandjord?
Ja, der skal ikke meget til.
Og de her forskellige atomer, de kan bruges til at regne ud, hvor gammelt noget er.
Ja, og lad os bare tage et relativt simpelt eksempel, men også et, der er svært. For eksempel, hvor gammel er jorden?
Ja.
og ikke nogen historiske kilder, og det var ikke noget, grækerne kunne gætte på. Og folk har igennem tiden overvejet, hvordan kunne man vide det?
Mm.
Og der var forskellige, der sådan sagde, ja, men de gættede på 10-50 millioner år, også ud fra, hvor længe solen kunne brænde. De vidste ikke, det var kernekræfter, så de havde ikke nogen bedre bud på det.
Der var der også dem, der tog Bibelen og lagde alle aldrene sammen. Jeg mener, de kom til sådan 5-6.000 år.
Præcis. Det er et super godt eksempel. Ikke? Der tager du den historiske kilde og går bagud. Og man ved bare nu, at det er ikke så præcis den der. Men det er der folk, der har taget og stadig gør nogle steder i Midtvesten. Meget, meget sådan...
Bogstaveligt.
Ja, det må man sige.
Jesu mægtige navn. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja!
Men for jordens alder, det rigtige bud er, som alle, der har lyttet, omkring 4,6 milliarder år siden. Og grunden til, at man kender det ret præcist, det er fordi, der findes en type mineral, det hedder zirkon, som har uran i, men som ikke har noget bly i.
Hvorfor er det vigtigt?
Ja, det er fordi uran henfalder til bly.
Altså, fordi uran er ustabil, eller...
Ja.
Okay.
Så uran henfalder, og urans halveringstid, der hvor halvdelen er tilbage og ikke henfaldet endnu, er cirka 4 milliarder år. Det kan vi måle præcist i laboratoriet.
Ja, okay.
Og det vil sige, at hvis du har sådan en mineral, hvor du starter med en vis mængde, lad os en milliard uranatomer, og de henfalder til bly, og der ingen bly er i, jamen så er det jo et ur, der faktisk er utroligt præcist.
Ja, altså du, hvis man lige forestiller os sådan et timeglas, så toppen af det er den rene uran, og så langsomt der drypper der bly ud.
Ja.
Er det sådan, man skal se det?
Fuldstændig.
Okay. Så hvis man kom til en, lad os sige, vi tager lige vores rumskib og flyver ud i universet. Så er vi herude på Mjelmene. Er der planeter herude, hvor der ikke er noget uran på, men kun bly? Altså, hvor al uran er henfaldet?
Nej, det er der ikke. Fordi urans levetid er 4 milliarder år, og det vil sige, i universet, der har det kun haft 3 halveringstider.
Okay.
Så der er faktisk ikke nogen steder, hvor der ikke er en 8. del tilbage. Altså, halv.
Ja, okay.
Problemet er jo, hvis der også er bly, så ved du ikke, hvor meget bly der var til at starte med.
Nej.
Men det er det glimrende ved det her mineral, at det helt naturligt har ikke bly i sig. Det kommer af med blyet fra starten.
Okay.
Og nu har du det perfekte ur, ikke? Du kan bare tage det op og sige, altså, det er næsten som et timeglas, at sige, hvor lang tid er der gået? Det kræver lige teknisk, at man har en accelerator og kan tælle på atomniveau. Men når man kan det, så fungerer det utrolig præcist. Og det er for eksempel jordens alder, der er dateret på den måde. Men de fleste vil måske tænke, jamen når jeg tænker datering, så tænker jeg kulstof 14.
Det er jo den klassiske. Der er et arkeologisk fund, og så bliver den her ting, man har fundet i den her mose, den bliver så sendt ind til et eller andet laboratorium, og så laver de en kulstof 14. Altså det er nærmest, det føles nærmest som om, det er et af de videnskabelige udtryk, der er blevet brugt mest på film og i dokumentarer.
And this is carbon dating. These are formulas for calculating the age of an object. I consulted on a paleontology project once.
Og det er også fordi, det er, hvor lang tid er kulstof 14 radioaktivt? Og nu er vi ikke i milliarder eller millioner år. Vi er 5.700 år. Det er halveringstiden.
Okay.
Og det vil sige, det passer til menneskelig historisk skala.
Men når du siger det, når det halverer hver 5.000 år,
ja,
så vil det jo aldrig helt forsvinde.
Nej, men hvis man kigger på noget, der er 50.000 år gammelt,
ja,
så begynder mængden at være nede i få promille.
Okay.
Og ikke man tager det halve, det halve,
og så begynder det at være svært at måle.
Og så er det teknisk svært.
Okay.
Ikke umuligt, men du ved, så går det til 100.000, og så begynder det at virkelig... så begynder usikkerheden at blive store.
Okay.
Og det vil sige, med kulstof 14, der er mange grunde, som har med metodens oprindelse at gøre, til at det kan ikke gøres helt så præcist. Så i princippet er det det samme, det eksponentielle henfald, ligesom med uran. Så hvor kommer kulstof 14 fra? Det skulle da være forsvundet fra jordens overflade, hvis det kun har en levetid på
ja, tusinder. Ja, så sidder jeg også og tænker, hvor har du så noget fra?
Jamen, det er, fordi jorden bliver bombarderet med kosmisk stråling fra universet. Og så bliver det hele tiden skabt. Så vi har andre atomer i atmosfæren, blandt andet nitrogen, kvælstof. Og det ligner kulstof meget. Man skal bare skifte en neutron ud med en proton.
Okay.
Og det gør kosmisk stråling.
Fordi det brager, skyder den, slår den ud af, og så...
Ja, det ændrer også alt muligt andet, men det ændrer blandt andet til kulstof 14, og det vil sige, at vi har sådan et rimelig konstant niveau af kulstof 14.
Okay.
Så hvis vi antager det konstant, jamen så kulstof 14 kommer ind i kuldioxiden, og det er det, vores planter optager. Det vil sige, at alle planter får det, og da alle dyr på den ene eller anden måde lever noget fra planter, så har vi det også.
Okay.
All living things absorb radioactive carbon-14 into their bodies. Plants through photosynthesis, animals from the food chain. But like any radioactive material, the atoms decay at a steady rate, only replenished if the organism's alive.
Og det er sådan efter 2. verdenskrig, at en, der hedder Libby, han begynder at kaste sig over det her. Og altså, måden han starter, han skal jo finde noget kulstof, der er nyt og fra noget levende, altså mennesker for eksempel, og skal han finde noget kulstof, som han ved er ældgammelt.
Ja.
Og meget inspireret, men det har nok ikke lugtet så godt, starter han med at tage til et kloak-sted, hvor han kan få metan i ny form, hvis man kan kalde
altså,
det
lort.
Det. Ja, hvad? Simpelthen.
Okay.
Ja, ikke? Han tog fra olie, tror jeg, petroleum eller noget, ikke? Altså, det var ældgammelt. Det, Libby kunne vise, det var, at der var kulstof 14 i det fra kloakkerne, og der var ikke kulstof 14 i det fra petroleum. Og nu begyndte det her spil om, at kan vi bruge det til datering? Og hvor finder man så noget, der er gammelt, som man kender alderen på? Man kan godt gå ud og tage et nyt stykke træ, ikke? Men hvor finder man et ældgammelt stykke træ? Og det gjorde man fra Egypterne og pyramiderne. Der havde man noget, man vidste, nogenlunde hvor gammel var, fra historiske records. Og så kunne man gå tilbage og finde ud af, kunne man så ved hjælp af kulstof 14 finde ud af, hvor gammel det var? Og Libby rammer utrolig præcist på de her datoer. Så der blev den metode bare etableret. Og altså i arkeologien, der taler man om en før og efter kulstof 14.
Okay, okay.
Det er bare revolutionerende.
Ej, det har været ærgerligt for alle de der arkeologer, der gik rundt og havde en super god mavefornemmelse, der bare kunne... Nå ja, men det passer ikke. Hvad siger du?
Nej, og der er flere ting, der så ikke passer, fordi lige i starten, der vidste man ikke kulstof 14's nøjagtige levetid.
Nej, okay.
Og så, du ved, hver gang man lavede en ny måling, som gjorde det mere præcist og rykkede datoen, eller altså levetiden på kulstof, jamen så alle historiske årstal, der kom fra kulstof 14, de skulle rettes. Og langsomt finder man ud af, at der er flere og flere ting, som man skal rette for. Mm. Altså, har der altid været lige meget kulstof 14 i atmosfæren? Og svaret er nej. Og et tidspunkt, hvor det skifter drastisk, det er, man begynder at prøvesprænge atombomber. Fordi der produceres kulstof 14. Og med prøvesprængninger, der kunne du trods alt rette, for du vidste, hvornår det var foretaget, og så videre, hvor meget og den slags. Men hvordan gør du det tilbage i tiden? Og her kommer en anden teknologi ind, som jeg først sådan vred på næsen af, men så fandt ud af, at det var en rigtig ting. Årringe i træer.
Ja.
Ja.
Men det forestiller mig en gammel ting.
Ja.
Fordi da jeg kan huske, da jeg gik ud i skoven med min far, og der så var fældet et træ, så gik vi altid hen og stod og talte.
Ja.
De der årringe, der var der i. Og det forestiller mig, det må folk da have vidst i.
Ja, men det vidste de. Men nu ved jeg ikke, hvad for nogle træer I fældet og kiggede i, men de er måske 200-300 år gammel. Hvordan får du den skala langt tilbage i tiden?
Ja, det er rigtigt, ja.
Og det gør du ved at finde træer fra alt muligt vikinger, du ved, tilbage, som har årringe i. Og så tænker du, jamen du kan ikke vide, hvornår det træ levede. Ja, det er sådan, at tykkelsen på en årring afhænger, om det var en god og regnfuld og solskinsrig sommer eller ej.
Ja, det er lidt ligesom at komme tilbage fra ferie, og har man fået en lille smule dunk i juleferien, så har det nok været en god.
Præcis. Ja. Og hvis nu du et eller andet sted havde, du ved, per sommerferie, ikke, hvor meget dunk du havde der, og alle havde den samme gode sommerferie, så kunne en med en anden alder og dig blive matchet. Fordi du kunne se, at der var to gode år, og så var der dårligt, og så var der rigtig godt, og så var der fire dårlige. Og på den måde kan man matche træringen tilbage i tid.
Ah, ja, okay, ja.
Og ved at lægge det puslespil, det kan du godt forestille dig, sådan et puslespil, ikke?
Ja, det er jo et kludertæppe.
Ja, men der, kunne man komme 8.000 år tilbage. Jeg tror, man er 10.000, 12.000 år tilbage. Fordi man har faktisk træstykker med nok ringe tilbage i tid. Det er en dateringsstregkode, ikke? For hvornår var jeg i live?
Men når du nævner sådan noget som årringen i træer, så kommer jeg jo til at tænke på, at vi op på Grønland, ved jeg, at de i mange, mange år har lavet de her, isboringer.
Ja, iskerneboringer.
Iskerneboringer, hvor de hiver is op, og man kan faktisk se, hvis man ser den nye sæson af True Detective, det handler faktisk om nogen, der gør det. Det er så på Alaska, tror jeg, de gør det. Men så får de her kerner op, og dem kan de vel, dem tæller de vel også år.
Det gør de.
We go to Greenland and we drill ice cores every summertime. Then we can cut it up into different sticks and subsections for different types of analysis.
Det er en kendt videnskab, og det er faktisk så præcist, så man kan få det ned til, om ikke enkelt år fra her og der. Mm. Du ved, hvis det var en dårlig sommer, så er det ikke rigtig sikkert, at der sådan, man får et smeltelag eller noget. Men det kan man gøre altså på mange tusind år, får du ikke mere end 10 år galt.
Men det kan du jo kun gøre tilbage til den tid, hvor der ikke var is.
Ja, men der går isen ret lang tid tilbage. Okay. Altså igen historisk tid, 10.000 år tilbage. Og på Antarktis kan du komme endnu længere tilbage. Det er faktisk sådan, vi kender jordens klima tilbage i tiden. Så når vi siger, at tingene ændrer sig i forhold til, hvad de har været tidligere og så videre, jamen så er det derfra, vi kender det rigtig godt. Og en interessant ting med de der årringe og fint instrument. Man kan se, hvornår romerne begynder at lave mønter, fordi der brænder de, eller varmer kobber op og så videre, og så begynder du at få lag af kobber, atomer og andet i isen. Så du kan begynde at se sådan nogle, hvad skal man sige, menneskelige, kulturelle og teknologiske fænomener. Og det er ikke, fordi der er mange atomer, der er kommet den vej, vel? Men det er nok. Altså, teknologien er så finfølende, at du kan gøre det.
Når du så snakker kulstof 14, som kan få os cirka 50.000 år tilbage i tiden, og så har vi uran, som kan gå en milliard år tilbage i tiden.
Ja.
Hvad, er der så et spænd i midten, vi stadigvæk kan gå styr på?
Ja, skarp spot. Uran til bly kan gå ned til 10 millioner år.
Okay.
Altså, der kommer vi langt tilbage, men altså, vi har hele det periodiske system med alle de forskellige arter af uran og så videre. Så der er også en thorium til uran, og thorium er igen sådan en af de der tunge, langsomt radioaktive. Men den går tilbage til 100.000 år. Det har man fået dækket ind, fordi du er ikke den første til at spørge det der spørgsmål. Okay. Kan vi dække hele, altså alle tidsalder?
Ja.
Så ja, det er nogenlunde dækket, og det er derfor, man har så god en historical record over ting. Fordi de har det fingeraftryk gennem, hvilke kerner og isotoper de indeholder.
Altså, hvis man skulle lave den ultimative tidsmaskine, ting til at kunne se i tid, så ville det vel være, at vi kunne komme, altså, hvis vi kunne komme hurtigere væk fra jorden end lysets hastighed, så ville vi vel kunne se baglæns og bare se, som tiden gik baglæns.
Ja, det er jo Kunne man overhale lyset og kigge tilbage med en rigtig god kikkert,
ja,
så kunne man reelt se, det ved jeg ikke, Ramses den anden blive kronet som farao over Egypten, ikke?
Jo, jo, jo.
Det har vi snakket om. Det der med hurtigere end lysets hastighed, det lader ikke til at være muligt.
Ved du da, om der er andre måder, vi lige nu... Altså, er der nogle nye teknologier, eller nogle nye måder, vi begynder at kigge på, om vi kan få et kig tilbage i tiden?
Ja, men de er alle sammen egentlig dateringsmæssigt relateret. Og så er der nogle gange de vilde historier, hvor man tænker, hold da ferie, det var vildt. Og det er en, jeg for nylig er faldet over, som jeg synes er helt fantastisk, det er, at egypterne uvidende selv måske har efterladt en meget, meget specifik tidsmarkør. Fordi igen, kulstof 14, hvor godt kender man det? Jamen det er plus minus 100 år. Så når man kigger på pyramiderne ved Giza i Egypten, og de er cirka 4.600-800 år gammel, jamen så ved man faktisk ikke præcis, hvornår de faraoner blev indsat. Ja, det er sådan plus minus 100 år fra kulstof 14 og fra historiske kilder. Men så viser det sig, at egypterne har lagt deres pyramider nord-syd.
Mm.
Og det har de gjort med en hel række af dem. Og ret præcist.
Ja.
Altså, det er bedre end en grad. Det er meget bedre end en grad. Og så tænker man sådan, hvordan har de gjort det? Og det har de nok gjort ved hjælp af stjernerne. Og så er der bare det, at vi tænker, stjernerne det er sådan helt fast i forhold til jorden. Men jorden har faktisk sådan en wobbly bevægelse, gør, at som er periodisk med 26.000 år. Det vil sige, at stjernehimlen ændrer sig en lille smule i en periode med 26.000 år. Så dengang havde de ikke en nordstjerne. Der var tingene rykket i forhold til den. Nå, så har de nok brugt to stjerner. Hvis vi antager det, jamen fordi de har bygget pyramiden over mange hundrede år, så har nord...
Altså mange forskellige pyramider.
Ja. Mange forskellige pyramider, men hvor de har brugt samme teknik.
Ja.
Jamen, så har stjernehimlen skiftet langsomt
over
de hundrede af år, på en måde, vi kender ufattelig præcist. Og det vil sige, at når man så kigger på pyramiden, så viser det sig, at hvor godt de er alignet med nord, det skifter langsomt, men sikkert
for
de her pyramider. Og hvis man så kigger tilbage, det er jo selvfølgelig under antagelse, det er gjort med de her stjerner og så videre, men stjernehimlen har generelt skiftet sig, og det vil sige, at hvor man før om Kefren ikke vidste plus minus 100 år, hvornår han var farao, så giver det her pludselig plus minus 5 år.
Ja.
Og så får du sådan en markør. Og så de historiske kilder, kulstof 14, kan du så du ved, gøre ud fra, at du har sådan en markør i tiden. Altså, det synes jeg er fantastisk. Og det bedste er, at egypterne har intet anet. De vidste ikke, at stjernehimlen ændrede sig, for det gjorde den ikke så voldsomt meget.
Ja, du har ikke kunne se det med det blotte øje. Så de ikke, og de der pyramider har stået så langt fra hinanden, at man ikke kunne se, gud, hvorfor er den der skæv i forhold til den?
Nej, det er en utrolig lille effekt. Man skal, altså, det er få millimeter på en side på 100 meter ikke? Per gang. Det opdager du aldrig, vel?
Når du siger, jeg skal bare lige forstå det, men når du siger, man liner dem op i forhold til stjernen, jeg har jo sådan en idé om, at når jeg har været ude med min stjernekikker, der står og kigger, eller man sætter et kamera til at tage sådan 8 timers billede, så kan jeg jo se, at det hele bevæger sig i løbet af natten, altså hele, fordi jorden drejer. Det er faktisk ikke stjernen, der bevæger sig, det er jorden, der drejer. Ikke? Men hvis de har bygget dem efter nogle stjerner, så må de jo også have vist et præcist tidspunkt, de satte dem efter lige netop de to stjerner.
Jamen, faktisk dit billede med, at du ved, hvis du tager sådan en 8-timers eksponering, så kan du bare se ringe.
Ja.
Det er jo sjovt nok rundt om nord, fordi det er, hvad vi drejer om.
Ja.
Og hvis du spørger en stjerne, hvor stod du op, og hvor gik du ned?
Ja.
Så skal du tage halvvejs.
Okay.
Det er nord. Og så, hvordan får man det så præcist, at man... du ved, meget bedre end en grad, ikke? Det er ikke noget med over lige et kritmærk der og et kritmærk der, ikke? Hvordan gør man det, så det bliver rigtig præcist? Ja, du skal for eksempel bruge, at horisonten er vandret.
Ja.
Men der mener man, at de simpelthen har bygget en mur. Og så fyldt vand i for oven. Så var det jo vandret, ikke? Og hvis man så tager to rigtig gode stjerner, det er det, man ligesom gætter, at man har, jamen så har man brugt de to til at måle retningen med og se, hvornår kom de op på muren, og hvornår gik de ned på muren, og hvor står jeg?
Altså det, du siger, der har været dem, der har bygget pyramiderne, de har fået nattillæg. Der er blevet arbejdet lidt om aftenen.
Der er blevet lagt nattillæg til.
Ja, okay.
Ja, måske mere. Du er så smart, så du kan måle, hvordan vores pyramide skal ligge. Det får man vist også tillæg for.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang om datering. Med mig i studiet havde jeg Troels Christian Petersen. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau. Og den er god. Jeg kan godt lide.